Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 30-may, chorshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston qahramoniga ko'tarish tashabbusi, o'zgarishlar bo'sag'asidagi o'zbek jamiyati uchun xavotirli ishora sifatida baholanmoqda.
Yo'da, kim amalga chiqqan zahoti yoki eng yuqori lavozimga ko'tarilgandan keyin aqlli bo'lib, boshqalar shubhachali bo'lgan bo'lsa, amalga ko'tarilib bo'lgandan keyin hamma gap to'g'riga aylansa, unda xavotir olish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston qahramoniga ko'tarish tashabbusi, o'zgarishlar bo'sag'asidagi o'zbek jamiyati uchun xavotirli ishora sifatida baholanmoqda. Hokimiyatga kelganiga 2 yil to'lmagan Mirziyoyevning nomzodi O'zbekiston qahramonligiga, shuningdek xalqaro Nobel mukofotiga ham surildi. Tashabbuschilar qatorida Karimov davridan hukumat partiyasi bo'lib kelayotgan liberal demokratlardan tortib, Mirziyoyev islohotlarini olqishlayotgan jamoatchilik vakillarigacha bor.
Yo'da, kim amalga chiqqan zahoti yoki eng yuqori lavozimga ko'tarilgandan keyin aqlli bo'lib, boshqalar shubhachali bo'lgan bo'lsa, amalga ko'tarilib bo'lgandan keyin hamma gap to'g'riga aylansa, unda xavotir olish kerak bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev qaroriga ko'ra ishga tushirilgan mening fikrim portalida 10 mingdan oshiq imzo yiqqan dastlabki taklif uning o'zini O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlash haqidagi tashabbus bo'ldi. Bu tashabbus ayni paytda 12 mingdan oshiq imzo to'plagan. Hukumat qarorida belgilangan qoidalarga ko'ra portalda 10 mingdan oshiq imzo yiqqan murojaat Oliy Majlisda ko'rib chiqilishi shart. Taklif ovozga qo'yilgan taqdirda xalq deputatlari prezidentni taqdirlashga qarshi ovoz berishini tasavvur qilish qiyin. Agar marhum Karimov kabi Shavkat Mirziyoyev ham bu unvondan ixtiyoriy ravishda voz kechmasa, yaqin kelajakda Mirziyoyevni O'zbekiston qahramoni unvoni bilan tabriklash mumkin bo'ladi. Portalga Ibrohim Norov tomonidan kiritilgan murojaatda Shavkat Mirziyoyev mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan ko'p yillik xizmati uchun mehnat shuhrati, fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangani, ammo davlat Mirziyoyev xizmatini hali yetarli baholamagani, hayotga yorqin nur, xonadonlarga xursandchilik olib kirgan, qo'shnilar bilan munosabatini yaxshilagan, shahar va qishloqlarni go'zal qilib berayotgan yurtboshini O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlash taklif qilinadi. O'zbekiston qahramoni Shavkat Mirziyoyev munosib ko'rilayotgan yagona unvon emas. Karim o'limi ortidan o'z liderdan ayrilgan, ammo hamon qudratda qolayotgan O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi yangi yetakchisi Mirziyoyev nomzodini xalqaro Nobel mukofotiga ham surmoqda.
Ta'kidlanishicha, O'zbekiston prezidenti Nobel mukofoti berilayotgan barcha sohalarda, adabiyotdan tortib, tinchlik, ilm-fan masalalari bo'yicha ham taqdirlanishga loyiq. Bu tashabbus keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda, ammo buni keskin norozilik bilan kutib olayotgan, o'zgarishlar bo'sag'asida turgan o'zbek jamiyati taqdiridan xavotirga tushgan faollar ham bor. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek jamoatchilik tomonidan ko'tarilgan bu tashabbusni xavotir bilan qarshilagan faollardan biri. U Mirziyoyev qilayotgan o'zgarishlarni inkor etmagan holda jamoatchilikni Karimov davridagi qadriyatlariga qaytarishga undayotgan bu tashabbusni o'zbek jamiyati uchun xatarli baholaydi.
Bu xavotir menda ham bor oila. Yurda, bir kim avvalgi chiqqan zohati yoki eng yuqori lavozimga ko'tarilgandan keyin aqlli bo'lib boshqalar shubhachali bo'lib yurgan bo'lsa yoki amalga ko'tarilib bo'lgandan keyin hamma gap to'g'riga aylansa unda xavotir olish kerak bo'ladi. Kimki darrov birinchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi fohishaga o'tirsa, u shu o'tirgan zahoti eng aqlli, eng bilimdon va shu donishmandga aylanib qoladigan bir qandaydir holat bizarda hukmron ekan. Ya'ni bu yerda endi haligi kishini aqliy qobiliyati, idroki, fikrlashi mas ko'proq mansab uni birdaniga aqlliga aylantirib qo'yadi degan narsa bizlarda bormi yoki katta bir qismimizda shunday qilsak bizlar ko'proq bir urushga ega bo'lamiz degan niyatda qilishadimi buni tagini bilmadim. O'zgaradi demasa ham baribir aqlli bo'lmasa u qanday qilib kelardi degan tushuncha bormi men bilmadim. Lekin mana shu narsa bor bizlarda. Hech kecha qilmaydigan xon taxtasi uni xonga aylantirsa kerakdi. Endi xonni saviyasi masalasi u ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Asosiy narsani o'sha taxta o'tirgan kursi belgilayaptida. Mana shu yomondan
degan fikrda Baxtiyor Isabek. Oliy Majlis mening fikrim portalida 10,000 oshiq imzo yiqqan takliflarni ko'rib chiqish yuzasidan 60 kun muddat ichida o'z qarorini ochiqlash kerak. Aprel oyida kiritilgan bu tashabbus iyun oylariga borib parlamentda muhokamaga chiqishi mumkin. Portalda qoldirilgan izohlarga ko'ra tashabbus ayniqsa qudratdagi partiya O'zbekiston liberal demokratlari tomonidan faol qo'llab-quvvatlanyapti. Baxtiyor Isabek tashabbus partiyaviylikdan qat'iy nazar parlament deputatlari tomonidan to'liq quvvatlanishiga shubha qilmaydi. Mamlakatda prezidentdan natijalar haqida so'raydigan siyosiy kuch ham jamoatchilik ham yo'q.
Biroz sabr qilinglar degan bo'lardi. Bir natijalar o'sha hosillar ko'rinishida. Ikkinchidan har holda Nobelni olish uchun laqal muxolifatni qaytarish kerak bo'lgan zamonaviy davlat qurishga haligi bir paytlar sud bilan bekor qilingan narsalarni vaqtincha degan joylariga urg'u berib turib xuddi shu yo'l bilan shularga ruxsat berilsa qancha ishlar iziga tushib zamonaviy bir davlatga aylangan bo'larmidi degan narsalar bor endi hali biroz narsani kutish kerakka o'xshaydi masalan tavsiya qilishni o'zini ham tinimsiz mehnatlashib nimalarnidir hali qilib shu joy joyiga qo'yishga harakat qilyapti bunisi rahmat lekin samaralarni ko'rib turib o'zbekiston qahramonini bersa mayli ikki marta bunaqasi o'tib ketgan bo'lsa samara kerakda ikki yilda qahramon bo'lish mumkin bo'lsa endi man tushunmayman
deydi Baxtiyor Isabek. O'zbekistondagi jamoatchilik, jumladan Shavkat Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya etayotgan liberal demokratlar partiyasi vakillari ham prezidentning qalam ahliga ko'rsatayotgan diqqati, yaratayotgan sharoitlarini alohida ta'kidlashadi. Ammo so'nggi xabarlarga ko'ra, Karimov davrida qora ro'yxatga kiritilgan adiblar hamon ta'qiq ostida qolmoqda. Jurnalist Karim Bahriyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Stalin davri qatag'onlarini boshdan kechirgan O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo qora ro'yxatdan chiqarilmagani, uning faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuvni televideniyada namoyish qilishiga taqiq qo'yilgani haqida yozdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan.
proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'tgan payshanba kuni Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan bevosita muloqotdan voz kechgan AQSh prezidenti Donald Trump ikki mamlakat o'rtasida aloqalar yaxshilansa, Kim Chen Un bilan uchrashishga tayyor ekanini bildirmoqda. Ba'zilar nazarida bu Trampning muzokara qilish taktikasidir. Trump Eron bilan imzolangan xalqaro yadroviy bitimdan chiqishi ketidan yangi bitim bo'yicha muzokaralarga tayyor ekanini ma'lum qildi.
They are going to want to make
yangi va davomiy kelishuv ularga ham kerak. Men bunga tayyorman, dedi Trump. Qo'shma Shtatlar o'tgan yili iqlim bo'yicha Parij bitimidan chiqqanida ham Trump shunday degan edi.
We will all sit down and we will
hammamiz o'tirib shartnomani qayta ko'rib chiqamiz va uni mukammallashtiramiz, degan edi AQSh rahbari. Trump erkin savdoga doir Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimidan chiqqanida ham sobiq prezident Barak Obama paytida Kuba bilan aloqalarni yaxshilash siyosatini bekor qilganida ham shu kabi so'zlarni aytgan edi. Endi esa o'xshash taktikani Shimoliy Koreyaga nisbatan qo'llamoqda. Prezidentlikka kelishidan oldin ko'chmas mulk bilan shug'ullangan uddaburo tadbirkor muzokaralardan to'satdan chiqishning foydasi haqida ko'p so'zlagan.
To some degree, I think
Donald Trump ko'chmas mulk bilan shug'ullangan paytlaridagi muzokara qilish uslublarini prezident sifatida xalqaro muzokaralarda ham qo'llamoqda. Qarshi tomonga bosim qo'yib, undan ko'proq narsa undirishga harakat qilasiz. Kelishuv ularga ko'proq kerakligini nazarda tutasiz. Shunda muzokaradan chiqsangiz, qarshi tomon qo'shimcha shartlaringizni ham qabul qiladi, deydi Washingtondagi Cato tahlil institutidan Doug Bendow. Biroq biznes muzokaralardagi usullar murakkab xalqaro muzokaralarda doim ham ish bermasligi mumkin.
I think part of the problem here.
Tijoriy kelishuvlarda aksariyat hollarda ko'p narsa pulga taqaladi. Qarshi tomonga sal o'tib berib, biroz pul ishlasangiz ham xursand bo'laverasiz, deydi tahlilchi. Biroq xalqaro siyosatda puldan tashqari boshqa kattaroq omillar ham bo'ladi. O'yin boshqa qoidalar bo'yicha olib boriladi, deydi Trump biografiyasi muallifi Gwenda Blair. Trump ko'chmas mulk biznesida katta bo'ldi. Otasi bilan qurilish loyihalari bilan shug'ullangan. Imoratlarni qanday qurishni yaxshi biladi. Buning uchun katta tayyorgarlik ko'rish shart emas. Biroq Shimoliy Koreya haqida ma'lumoti yo'q. O'ylaymanki, ko'pchilik bu mavzudan bexabar, deydi yozuvchi. Trampning tarafdorlariga ko'ra, u Amerika xalqi foydasini o'ylab muzokara qiladi. Biroq hozircha na Eron yadro dasturi, na Parij iqlim bitimi, na Trans-Tinch okeani hamkorlik kelishuvi bo'yicha yangi hujjatlar imzolangan. Shimoliy Koreya bilan muzokaralarda bunday usul ish beradi deyishga hali erta. Shimoliy Koreyaning yuqori lavozimli rasmiylaridan biri avval Xitoyga safar qilgan, Nyu-Yorkka borishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar buni prezident Trump va Kim Chen Un o'rtasida rejalanayotgan muloqotga tayyorgarlik sifatida ko'rmoqda. Yakshanba kuni AQSh va Shimoliy Koreya rasmiylari Janubiy Koreya bilan chegaradagi betaraf zonada uchrashgan. Oq uy ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Jo Heygin va yana bir necha rasmiy muloqot joyi deb e'lon qilingan Singapurga yo'l olgan. 12-iyunga belgilangan tarixiy uchrashuvdan oldin Trump Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan yuzma-yuz ko'rishishi kutilmoqda. Oq uyning bildirishicha, ular Kim bilan uchrashuvdan oldin muzokara qilinadigan mavzular xususida gaplashib olmoqchi. Abe Trump uchrashuvi qachon bo'lishi hozircha e'lon qilinmadi. Shanba kuni Kim Chen Un bilan muloqot qilgan Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-inning aytishicha, Shimoliy Koreya rahbari yadro dasturidan voz kechishga tayyor, biroq AQShning o'z mamlakatiga nisbatan sovuq munosabatidan xavotirda, hamda Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyadagi tuzum xavfsizligini qanday kafolatlashi mumkinligini bilmoqchi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mixat qadimgi Mesopotamiyada mix yoki ponachalarga o'xshash chiziqcha, belgilarni loy taxtachalariga o'yib tushirilgan yozuvlar aks etgan arxeologik topilmalar Iroqdan o'g'irlanib, kontrabanda yo'li bilan AQShga olib kelingan. Bunday bebaho qazilmalarni vatanga qaytarish Iroqning AQShdagi elchisi Farid Yasin uchun nafaqat tarixga nisbatan adolat, qolaversa terrorizm va global jinoyatchilikka qarshi kurash hamdir. Ko'hna buyumlar madaniy merosini qadrlaydigan xalqqa o'zining tabiiy joyiga qaytarilmoqda. Bu nafaqat adolat qaror topishiga, balki jinoiy va terrorchi guruhlarga qarshi kurashga yordam bermoqda. Bunday to'dalarning pul ishlashiga ham to'sqinlik qiladi, deydi u. AQSh federal prokurorlariga ko'ra, san'at va hunarmandchilik buyumlari bilan savdo qiluvchi Hobby Lobby do'konlar tarmog'i 2010-yilda Washingtonda qurilayotgan Injil muzeyi ko'rgazmasiga 500 dan ziyod buyumlarni qo'yish uchun 1.5 million dollar to'lagan. Buyumlar oddiy kafil namunalari sifatida qadoqlanib, bir qancha davlat orqali noqonuniy yo'llar bilan Hobby Lobbyga yetkazilgan. Ularning Iroqdagi muzey va arxeologik inshootlardan o'g'irlangani ehtimoli haqidagi ogohlantirishga qaramasdan, do'kon egasi Injil muzeyi bilan kelishuvni bekor qilmadi. Natijada AQSh Adliya vazirligi bu ishga aralashib, san'at asarlarini musodara qilishga qaror qildi. Bu yo'lda immigratsiya va boshqona xizmati bilan hamkormiz. Biz bu buyumlarni tortib olibgina qolmay, Hobby Lobby 3 million dollar jarima to'lashga, qo'shimcha narsalarni topshirishga, shuningdek 18 oy mobaynida maxsus nazorat ostida bo'lishga rozi bo'ldi, deydi huquqshunos Richard Danahiu. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi tergovchisi Jon Labat taftish ishlarida ishtirok etgan. Qora bozorga o'ralashib qolganlar ularning ketiga tushishimizni, javobgarlikka tortishimizni, ashyolarni esa qaytarishga majbur bo'lishlarini bilishi kerak, deydi u. O'g'irlangan arxeologik qazilmalar Iroqqa qaytarilgach, Iroq Milliy muzeyida yana ko'rgazmaga qo'yilishi ko'zlanmoqda. Sanjar Hamidov, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda temir yo'l orqali asosan yuk tashiladi. Yo'lovchi tashish xizmati boshqa davlatlarda bo'lgani kabi keng rivojlanmagan. Masalan, poyezdda mamlakatni aylanib chiqa olmaysiz. AQShda ilk temir yo'l Maryland shtatida 1828-yilda qurilgan. Uzunligi atigi 25 kilometr bo'lgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQShda bug'da harakatlanuvchi ilk lokomotiv Tom Tam Baltimore shahrida ishga tushgan. Soatiga 20 km yo'l yurgan. O'sha payt uchun bu tez yurar poyezd edi. Bu tezlikda odam hatto eshitish va ko'rish qobiliyatidan ayrilishi mumkin deb gazetalarda yozib chiqishgan. Qarang, otga qo'shiladigan klassik aravaga o'xshaydi, lekin g'ildiraklari temir yo'l ustida yurishga mo'ljallangan, deydi Courtney Wilson, muzey direktori. AQSh temir yo'l mashinalari bug'da harakatlanuvchi lokomotivlarga aylanishi uchun yana 10 yil vaqt ketdi. 25 raqamli lokomotiv AQSh temir yo'l muzeyi durdonalaridan biri. Fuqaro urushi davrida ittifoq kuchlarini harbiy anjomlarni tashigan prezident Abraham Linkoln inauguratsiyasiga shu poyezdda borgan. 20-asrda lokomotivlar Gollivud filmlarida ko'z-ko'z qilina boshlagan. Ayniqsa Elizabeth Taylor, Will Smith bosh rolni ijro etgan filmlardan keyin bu mashinalarning yurt bo'ylab dong'i ketdi. Ular transport vositasidan san'at asariga aylandi. Juda ko'rkam mashina, bo'yalgan, bezatilgan, yaltiroq. Ayrim qismlari misdan yasalgan, ammo yo'lga chiqqandan keyin bu narsalar o'z-o'zidan yo'qoladi. 1876-yilda qurilgan bu lokomotiv Amerika g'arbini ochib bergan, deydi Courtney Wilson. Amerika g'arbini kashf etish oson kechmagan. Istagan bir narsa, jumladan sigirlar podasi poyezdga to'g'anoq bo'lishi mumkin edi. Panjara shaklidagi moslama shu tariqa paydo bo'lgan. 1930-yillarga borib, poyezdlar kosmik apparatlarga o'xshab qoladi. 1947-yilda bug'da harakatlanuvchi lokomotivlarning eng kattasi va kuchlisi paydo bo'ladi. Mashina shu qadar baquvvat ediki, ko'mir bilan to'ldirilgan yuzlab vagonlarni osonlikcha torta olgan. Shunga qaramasdan, bug'ma dor zamoni o'tayotgan edi. Ming raqamli yana bir mashina. Dunyodagi eng muhim lokomotivlardan biri bu. Chunki birinchilarning birinchisi. Dizelda yuradigan bu mashina oxir oqibat bug'da ishlaydigan motor o'rnini egallagan. 1950-yillarda aviaparvozlar zamoni kirib keladi. Amerika bo'ylab trassalar quriladi. Bugun tezyurar poyezdlarni asosan AQShning sharqiy sohillarida ko'rish mumkin. Samolyotda uchish nisbatan oson, arzon va tez bo'lgani uchun bugun poyezdda yurish kamayib ketgan. Ammo bu transport turi yo'qolib ketmaydi. SpaceX kompaniyasi Hyperloop nomli tezyurar poyezdlarni yo'lga qo'ymoqchi. Mashinada 6 soat yuradigan yo'lni bu poyezdda yarim soatda bosib o'tasiz. Maksim Maskalkov, Shohruh Hamroh, Amerika ovozi uchun.
Shahar infratuzilmasi tobora dalalarga kirib borar ekan, Doug Fabioli qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining kelajagidan xavotirda. Virginiyadagi uzumzor egasi muammoga yechim topish maqsadida dehqonchilik maktabini ochdi. Maqsad kelajak fermerlarini tayyorlash. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
So we got asparagus that we're growing.
Dehqon bo'lish oson emas, ammo yoshlar buning zavqini bilganda edi. Jon deb shu ishni qilishardi, deydi Doug Fabioli.
We want the roots from the plant down here.
Muvaffaqiyat qozonish uchun malaka kerak. Fabioli ochgan maktabda shu narsa o'rgatiladi.
We're looking to find those that may want to be farmers in the future.
Kelajakda fermer bo'lishni orzu qiluvchi yoshlarni qidiryapmiz. Bu ishlarni ko'tarib chiqadigan liderlarni, uni boshqalarga o'rgata oladigan murabbiylarni izlayapmiz, deydi Fabioli.
Okay, so you got these new shoots.
O'qish bepul, malakali ishchilarga talab esa oshib bormoqda.
I love stuff.
Malina, qulmoq kabi mevali o'simliklarni yetishtirishni o'rgandim, deydi talabalardan biri.
It's fun. Yeah. I enjoy learning that stuff. I love being outside.
Bularni o'rganish zavqli, tabiat qo'ynida bo'lishni yoqtiraman. Ichkarida ko'p vaqt o'tkaziladigan amaliyotlarda bo'ldim, lekin menga tashqarida bo'lish ko'proq yoqadi, deydi yana bir talaba. Lekin hamma ish ham tashqarida emas. Talabalar 5 fandan dars olishadi. Tozalash, sanitariyadan tortib bog'dorchilik, mehmondo'stlik, yetakchilik va ishbilarmonchilikgacha o'rgatiladi.
Okay, so put some fuel in there and let's see if we can get it started.
Talabalar kundalik texnikani qanday qo'llashni va tuzatishni ham bilishi kerak. Vino tayyorlash ham o'quv dasturining bir qismi. Bu ish uchun Megan Tardif mas'ul. U nafaqat vino tayyorlashni, balki yetakchilik sirlarini ham o'rgatadi.
My favorite part about being a mentor is
Murabbiy bo'lishning yaxshi tomoni shundaki, men talabaga boshqalarga ham o'rgatish imkonini beraman. Yetakchilik hamma joyda bor, faqat ishda emas, faqat xodimlar bilan ishlashda emas, butun hayot davomida qo'l keladi, deydi Tardif.
Hopefully I'll get there.
Bir kun kelib o'z fermamga ega bo'lishimga va qo'l ostimda odamlar ishlashiga umid qilaman, deydi talabalardan biri. Fabioli bundan xursand. Dehqonlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, deydi u.
We're actually one of the richest counties in the nation, but the goal For folks in Loudon, Anna.
Biz mamlakatdagi eng boy okruglardan birimiz. Maqsadimiz okrugda shtat darajasida yerni asrash, G'arbiy Loudondagi yashil manzarani saqlab qolish. Dehqonchilik yo'li bilan buni amalga oshirishimiz kerak. Bizga ko'proq dehqonlar kerak, dedi Fabioli. Maktab oldiga qo'yilgan vazifa ham shu. Malakali va uddaburo dehqonlarning kelajak avlodini yaratish. Fayza Almasri, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Oh, baby, baby, have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh, baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her? Do you know just what she likes?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.